Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрү оодо. Кыргызстанда бир мандаттуу Ноокат, Свердлов жана Ысык Көл округдарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоо өтүп, алдын ала жыйынтык жарыяланды.
Эми Ноокат районунда аким болуп иштеген бул талапкерчи аны эл таанытты. Ошол себептен добушту да көбүрөөк алып атат да. Бишкекте болсо мисалы Бишкек шаардык депутаты эми жеңди. Ал жерден да ал мисалы өзүнүн колдоочулары менен жакшы иштеди да.
Ноокат районунда селден каза болгондор 9 кишиге жетти.
Бир семьянын аялы 3 баласы менен ошону социалдык ортобу, калгандары эжесинин балдары.
Украинанын Запорожье облусундагы Вольнянск шаарында орус күчтөрүнүн ракета чабуулунан 7 киши набыт болду. Алардын 3 балдар.
Просто вот так вот. Не зашёл. Детей был выпускный.
Жөн эле жерден болду. Балдар мектепти бүтүргөнүн майрамдап жатышкан. Алар Украинадагы келечегин пландап жатышкан эле.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу, берүүнүн башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. 30 июнда саат 20:30 чамасында селден улам Ош Разакар жолунун 65 чакырымдагы Найман көпүрөсү урап түшүп, жол каттамы жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул аймакта тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Мекеме жабыркагандар жок экенин белгилеп, жүргүнчүлөрдү жолго чыкпай турууга чакырды. Дүйшөмбүнүн таңындагы кырдаал тууралуу маалымат азырынча редакцияга белгисиз. Аларда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Ош облусунун Ноокат районунда жума күнкү селден каза болгондордун саны 9 кишиге жеткенин кабарлады. Абшырата айылында издөө иштеринин негизинде жаш баланын сөөгү табылып, ички иштер кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Учурда аты жөнү туулган жылы такталууда деп айтылат жекшембидеги билдирүүдө. Расмий маалыматта каза болгондордун көбү балдар экени, алар 16, 12, 11, 8 жашта болгону көрсөтүлгөн. Маркумдардын дээрлик баары бири бирөөнүн мүчөлөрү экени да кабарланууда. Арасында бул үй бүлөнүн Казакстанга турмушка чыккан кан өкүлүнүн балдары да болгон. Казакстандын тышкы иштер министрлиги каза болгон 4 бала казак жараны экенин билдирди. Кыргызстандагы 3 округда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыкты. Ага ылайык номер 5-чи Ноокат округунан талапкер Бакытбек Марипов добуштардын 45%дайын алып алдыга чыкты. Бул округда тизмедеги шайлоочулардын 28%дай гана добуш берди. Свердлов округунда кеминде 64% добуш топтоп, Жумабек Салымбеков биринчи болду. Бул округда жалпы шайлоочулардын 14%га жетпеген гана добуш берди. Ал эми Ысык Көл округунан талапкер Айжиге Тыналиев 3498 же 16% добуш алып, атаандаштарын артка калтырды. Ысык Көл шайлоо округу боюнча тизмедеги шайлоочулардын 22%дай гана добуш берди. Шайлоо демекчи, Францияда парламенттик шайлоонун биринчи турунун алдын ала жыйынтыктарына ылайык ашынган оңчулдардын улуттук биримдик партиясы алдыга чыкты. Ipsos Talan exit polуна ылайык бул партия жалпы добуштардын 34%ына ээ болду. Солчул партиялардан куралган Жаңы элдик фронт аттуу саясий блок 28% добуш топтоп экинчи орунду ээледи. Ал эми президент Эммануэль Макрондун партиясы курамына кирген Жалпыбыз Республика үчүн аттуу саясий коалиция 20% добуш менен 3-чү сапка чыкты. Жекшембиде жергиликтүү убакыт боюнча 17:00 карата шайлоочулардын 60%дай добуш бергени белгилүү болду. Бул соңку 40 жыл ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. 9 июнда Европарламентке шайлоодо ашынган оңчулдар алдыга чыккандан көп өтпөй Макрон кезексиз парламенттик шайлоо жарыялаган. Ал француздардын эркин көз жазымда калтыруу мүмкүн эместигин айткан. Бир дагы талапкер 50% добуш топтой албаган округдарда 7 июлда шайлоонун экинчи туру өтмөкчү. Кытайдын президенти Си Цзиньпин 2-6 июль күндөрү Казакстанга жана Тажикстанга барат. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлиги 30 июнда билдирди. Маалымат кылайык, Си Цзиньпин Астанада Казакстандын расмий жетекчилери менен жолугушуудан тышкары Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине катышат. Андан соң Кытай лидери дүйшөмбү шаарына барат. Си Цзиньпин Кытай менен региондогу өлкөлөрдүн ортосунда бир катар инфраструктуралык макулдашууларга кол коюлган учурда Борбор Азияга бара жатат. Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индия, Иран жана Пакистан мүчө болгон ШКУ'нун 3-4 июлда Астанада өтүүчү саммитинде экономикалык жана энергетикалык маселелер талкууланып, Орусиянын Украинадагы согушунан кийинки геосаясий жагдайларга да көңүл бурулат деп күтүлүүдө. Футбол боюнча Европа чемпионатында Англия Словакияны жеңип чейрек финалга чыкты. Жекшембиде Германиянын батышындагы Фельтенс Арена стадионунда өткөн беттеште Словакия 1-0 менен оюнду баштап келатып, оюн бүтөрүнө саналуу мүнөттөр калганда англиялык жарым коргоочу Джуд Беллингемдин голун киргизип жиберди. Натыйжада оюн кошумча убакытта да уланып, анда Англия экинчи голун киргизе алды. Эми англиялыктар 6-июлда чейрек финалда Швейцарияга каршы ойношмокчу.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубат Касымбековдон уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында, Азаттыктын мобилдик тиркемесинде жана социалдык тармактардагы баракчаларында башка дагы жаңылыктар улам жаңыланып жарыяланып турат. Ал жактан дагы соңку окуялар тууралуу кабардар болуп туруңуз. Кечээ 30-июнда Ноокат Свердлов жана Асык Көл бир мандаттуу шайлоо округдарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоо өттү. 3 округдан жалпы 28 талапкер атсалышты. Алдын ала эсеп боюнча Ноокаттан ушул райондун мурдагы акими Бакытбек Марипов, Свердлов округунан Жумабек Салымбеков жана Асык Көлдүн Айжигит Тыналиев жеңди. Шайлоонун жүрүшү жана жеңген талапкерлердин бейнеси тууралуу Айбек Бийбосунов кеп кылат.
Ноокат, Ысык Көл жана Свердлов округдарындагы кайра шайлоо жыйынтыкталып, баштапкы жыйынтык боюнча Бакытбек Марипов, Айжигит Тыналиев жана Жумабек Салымбеков алдыга чыкты. Бишкек шаарындагы Свердлов райондогу шайлоодо биринчи келген Жумабек Салымбеков Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мамытбай Салымбековдун уулу. 47 жаштагы Салымбеков Бишкек шаардык кеңешинин бир нече чакырылышында депутат болгон. Бышкана сайтында Дордой базарынын директору экени да көрсөтүлгөн. Салымбековдордун үй бүлөсүнө таандык Дордой жана Аламүтүн базары Свердлов районунда жайгашкан. Ал эми Ноокат шайлоо округунан алдыга чыккан Бакытбек Марипов ушул эле райондо 2020-2021 жылдары жетектеген. Ага чейин 7 жыл Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо Марипов дал ушул округдан атсалышып, көп добуш алгандардын бири болгон. Бирок мандат быйыл депутаттыктан кеткен Жусупбек Коргонбай уулуна берилген эле. Бакытбек Марипов Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышында депутат болгон Асамидин Мариповдун уулу. Анын бир тууган агасы Улукбек Марипов 2020 жылдан соң өкмөттү жетектеген болчу. Жумабек Салымбеков менен Бакытбек Мариповдун шайлоодон жеңип чыгышы күтүлүп жаткан. Бирок Ысык Көл шайлоо округунун жыйынтыгы көпчүлүк үчүн кандайдыр бир деңгээлде күтүүсүз болду. Анда жеңүүчү аталып жаткан 38 жаштагы Айжигит Тыналиев 2016 жылдан бери Балыкчы шаардык кеңешинин депутаты болуп келген. Мындан тышкары ошол эле шаардагы Кыргыз көмүр ишканасынын филиалынын кызматкери экени да белгилүү. Бышкана сайтында анын чеке ишкери экени да жазылган. Бул кайра шайлоо жарандардын активдүүлүгү төмөн болгон кезектеги жараяндардын бири болуп калды. 3 район боюнча 311363 шайлоочу каттоодон өткөн болсо, алардын 63895 гана добуш берди. Эң төмөн көрсөткүч Бишкектин Свердлов районунда катталды. Андагы 122975 шайлоочунун 13% гана өз тандоосун жасаган. Ысык Көлдө болсо шайлоочулардын 22% добуш берсе, Ноокаттагы 91000 шайлоочунун 28% талапкер тандады. Бышкандын төрагасынын орун басары Тынчтыкбек Шайназаров.
Биринчиден жай мезгили, каникулда эми эс алууга кеткен. Ошондой эле мен жеке оюм азыр мына шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча өтө катуу күрөш жүрүп атпайбы? Ошондой эле административдик ресурсту колдонуу азыркы күндө жок деп эсептесек болот. Мурда илгери бүт мамлекеттик кызматкерлер, жетекчилер алар баардыгы катышчу. Айрыкча ошо явка боюнча, андан тышкары кээ бирки саясий партиялар же болсо депутаттыкка талапкерлер ошол өздөрүнө керектүү жыйынтыкка жетүү максатында элдин добушун сатып алып аларды ташычу да, баягы бүчүктөр мененчи.
Негизи эле Бишкек шаарынын тургундары соңку бир нече шайлоого солгун мамиле кылып келет. Саясат талдоочулар мунун бир нече себебин атап келишет. Мисалы, элдин шайлоого бийликке болгон ишеними төмөн экенин, ошол эле талапкерлерге ыраазы эместигин да айтышат. Бишкек шаарынын тургуну Тимур Литвинов.
Почему вообще такое мало количество людей приходит? Мне кажется, просто люди, наверное, не чувствуют ответственности за это. То, что их решение может что-то на что-то повлиять. Хотя каждый, если оставит свой выбор.
Ноокат районунун тургуну Токтомбай Төрөгелдиев.
Ишенбөөчүлүк. Ишенип сайланган эл өкүлдөрү, депутаттар айнектен секирип качып атса, анан кандай көңүл барат? Мен ушул адамга ишенем, менин ишенишиме аткарат.
Бишкек шаарынын тургуну Бактыбек Тууганбаев.
Жылмасы Дордойдо эң акыркы көчөдө жашайм, Ибрайым 4-тө. Бирок талапкерлердин эч кимизин неме кылбадым, азыр эч ким жок экен келсем.
2021 жылы Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына Ноокат шайлоо округунан шайланып келген Жусупбек Коргонбай уулу 22 апрелде мандатын тапшыруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазып, БШК 23 апрелде анын ыйгарым укуктарын токтоткон. Боршайком 25 апрелде Ысык Көл бир мандаттуу округунан шайланган Максатбек Сарбагышевдин депутаттык мандатын өзү жазган арыздын негизинде алган. Свердлов округунан 2022 жылдагы шайлоодо депутат болгон Шайлоо Атасовдун мандаты быйыл апрелде жокко чыгарылган. Буга анын ошол кездеги атаандашы Абдрахман Кажы Муртазалиевдин сотко жазган арызы негиз болгон.
Ушул эле шайлоо темасын улай бир мандаттуу округтарда буга чейин да мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоолордо добуш берүүчүлөрдүн саны аз болгону байкалган. Мындай көрүнүш соңку шайлоолорго мүнөздүү болууда. Бул шайлоодо 3 округту кошкондо 20.56% жетти. Бул дегени 5 шайлоочунун бири добуш берди дегенге барабар. Бул тууралуу шайлоодогу катышуу тууралуу биз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов менен маектештик. Кайрат мырза, ушул добуш берүүлөрдүн аздыгы эмнеге байланыштуу көрүнүш болууда?
Эми өткөн ошо бир мандаттык округтар боюнча шайлоолор өтпөдүбү 30-апрелдечи? Ошого салыштырма ошо боюн бирдей эле болду да. Эмне себептен дегенде бул биринчи факт. Биринчи фактор бул эми республикалык масштабта өтпөгөн шайлоо. Бул баягы локалдык ошо ар бир ошо эми райондо өтүп атпайбы? Ошого байланыштуу бул массалык маалымат каражаттар аркылуу көп маалымат чыккан жок. Биринчиден ошол жерден баягы эми жергиликтүү эле бичинеме тургундар ошо маалымдарды алып, мисалы маалыматтарды алып, анан интернет эми ресурстарда деле көп эме болгон жок да мындай үгүт иштеричи. Ошол бул биринчиси. Экинчиси болсо мынакей азыр ушу жайында болуп калды, бирок ошого карабастан да жайында деле мына Бишкектен деле жакшы эле катышып берди. Анан талапкерлер Бишкекте мисалы 5 эле талапкер болбодубу? Эми Свердлов округундачы. Мисалы жергиликтүү шайлоолор менен алсак, мисалы салыштырсакчы, мисалы Бишкек шаарында мисалы 2000 талапкер чыгат да. Эми 2000 талапкер канча колдоочулары бар? Айтчы, жакын туугандары, куда сөөк достору, эми жолу достору, ошолор баары мисалы катышат да шайлоочу. Бул жерде 5 талапкер болду. Сколдо мисалы деле азыр сезон башталып калды. Ал жерден дагы баягы башка жумуштарга эми алек болуп атат шайлоочулар дагычы. Эми сезонго дайындануучу. Ошол себептен Нокат округтан явка мына кичине эми көбүрөөк болду да ал жердечи. Анан биринчи мына утуп алган талапкер болсо 9 талапкердин арасынан мисалы чоң эмеси менен айырмасы менен чыгып кетти да 11000 добуш мененчи. Талапкерлердин өздөрү баягы актив түшүндөрү да мисалы элге таанылып иштеп жүргөн, мисалы эми Нокат районунда аким болуп иштеген бул талапкерчи, аны эл таанып да ошол себептен добушту да көбүрөөк алып атат да. Бишкекте болсо мисалы Бишкек шаардык депутаты эми жеңди. Ал жерден да ал мисалы өзүнүн колдоочулары менен жакшы иштеди да. Экинчи орун алгандар 2000 болуп калбадыбы? Ал жерде мисалы 7-8 мындай күчтүү талапкерлер болсо, ал жерде мисалы анда явка дагы мындан жогору болмок да.
Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүчүлөрдү кызыктыруу жана аларга чакырык катары кандайдыр бир аракеттерди көрдүбү?
Эми биз баягы аракет кылдык максималдуу массалык маалымат каражаттар аркылуу дагы мындай кайрылууларды жасадык. Ошо жергиликтүү да бийлик да жардам берип жолугушууларды өткөзүп биздин, бирок ошо явка өзү мындай эмеден алсак 30% эметип калбадыбы, барып калбадыбы эмедечи? Ноокаттачы 30% жакындап калды. Өзү эле ушундай, бир мурда деле ушундай болчу, 30% тегерегинде болчу да. Ошол себептен бул мындай коркунучтуу эмес эми.
Бул шайлоодо мыйзам бузуулар же даттануулар болдубу?
Сыкөл район эми Сыкөл эми округда ошо талапкердин атын билбейм, ошо өтпөй калган талапкер эме болгон, ошо добуш сатып алууга ошо аралашкан депчи, анан билбейм ал материал боюнча эмне болду. Башка мындай бузуу болгон жок да. Майдачу да арыздар болду, баягы үгүт иштеринде бузуулар болуп атты депчи. Бул шайлоого да дайындык көрүп атканда да келип аткан, бирок биз чара көрүп талапкерлер менен чүп өздөрү менен дагы талапкерлердин өкүлдөрү менен түшүндүрүп үгүт иштеринде туура эмес бир моменттер болуп калса жанагы айып салып эскертүү бергенбиз. Ал жерде эми шайлоо процессте бул болот да.
Алдын ала жыйынтык белгилүү болду бул шайлоолордогу. Мындан кийинки мыйзамдык процесс кандай уланат?
Азыр болсо мынакей ошо кол менен эсептөө азыр жүрүп атат ар бир шайлоо участоктарда. Бул баягы юридикалык негиз да, кол менен эсептеп чыгыш керек да. Алдын ала эле маалыматтын баары чыкты азыр бизге сайтка. Анан булар бүткөндөн кийин ошо арыздарды карап, арыздар болуп калса аймакта округдук шайлоо комиссияларга тапшырып беришет. Округдук шайлоо комиссиялары ошо карап туруп жыйынтыгын чыгарып туруп ошо бизге БШКга тапшырса, бизде 14 июлга чейин мөөнөтүбүз бар. Эмне себептен дегенде конституциялык мыйзамда 20 күн эмес каралган 20 календардык күн. А ошондон 3-тен 1ге кыскартылган мөнөт бул ошо 14-чү июлга чейин. Мен ойлойм, арыздардын баары эртерээк деле карап, болсо арыздар делечи мындай. Анан жыйынтыгын дагы кичине эртерээк деле эме чыгарабызго деп.
Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, сиз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматовдон Азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөн Байабдин Аби уулу сүйлөштүм. Укторубуз эми эл аралык темалар менен улантсак, Украинанын Запорожье облусундагы Вольнянск шаарында орус күчтөрүнүн ракета чабуулунан набут болгондордун саны 7 кишиге жетти. Алардын 3 өспүрүмдөр экени белгилүү болду. 29 июндагы чабуулдан 30 ашуун киши жараат алды. Украин президенти Владимир Зеленский абадан коргонуу системаларынын санын көбөйтүү зарылдыгын билдирди. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
150 жартылай жабылган көчөдө туш келди жаткан адамдардын сөөктөрү, толугу менен күйүп кеткен автоунаалар жана турак жайлар, ракета тийип ыңгайланган жолдор, чарчап чаалыккан өрт өчүрүүчүлөр жана өрөй учкан тургундар. Орусиянын 29 июндагы ракета чабуулунан кийин Вольнянск шаарына барган Reuters агенттигинин кабарчылары дал ушундай аянычтуу көрүнүшкө күбө болушту. Алар менен баарлашкан жергиликтүү тургундар чабуул күтүүсүз болгонун айтып беришти.
Ну что, як жахнуло, мне ж велосипед.
Жарылуудан улам, мен велосипедден ыргып кеттим. Тигил жерге чуркап барып, адамдардын сөөктөрү жатканын көрдүм. 4 баланын сөөгүн, аялдардын сөөгүн көрдүм.
Деди окуяга күбө болгон 37 жаштагы Владимир. Запорожье облусундагы Вольнянск шаарын бута калган бул чабуулдан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында 3 өспүрүм бар. Ички иштер министринин маалыматы боюнча ишембидеги аткылоодон шаарда кеминде 36 тургун жаракат алды. Алардын 9 өспүрүмдөр. Жарадар болгон 6 кишинин абалы оор деп бааланууда. Чабуулда жабыркагандардын арасында мектеп бүтүрүүчүлөр да болгону кабарланчыдат.
Просто вот так вот. Мне не зашел. Детей был выпускный.
Жөн эле жерден болду. Балдар мектепти бүтүргөнүн майрамдап жатышкан. Алар Украинадагы келечегин пландап жатышкан эле. Алар билим алып, биздин өлкөгө жардам бергиси келишкен.
Нашей краине.
Деп айтып берди чабуулга күбө болгон 38 жаштагы Виктория. Шаарга орус күчтөрүнүн канча ракетасы түшкөнү так белгисиз. Украинанын полициясы билдиргендей, чабуулдан Вольнянскта көп кабаттуу 2 үйгө, 12 соода борборуна зыян келген жана 7 автоунаа толугу менен күйүп кеткен. Жекшембиде Запорожье облусунда аза күтүү жарыяланды. Вольнянскдагы чабуулдан бир күн мурда Украинанын борбордук жана чыгыш бөлүгүндө жайгашкан Днепр шаарындагы көп кабаттуу үй да орус күчтөрүнүн аткылоосуна туш болгон. Андан кеминде бир кишинин өмүрү кыйылып, 10 ашууну жараат алганы кабарланган. Украин президенти Владимир Зеленский бул эки чабуулду тең Орусиянын террору деп сыпаттады.
Албетте, Орусия Украинага каршы бул террор үчүн жооптуу болот. Биз өлкөбүздү күчтөндүрүү жана элибизди коргоо үчүн жаңы чечимдерди даярдап жатабыз.
Деди Зеленский 29 июндагы видео кайрылуусунда. Бирок ал кандай чечимдер даярдалып жатканын так айткан жок. Зеленский Вольнянскдагы чабуулдан кийин Телеграмга жазган билдирүүсүндө Украина мындай соккулардын мизин кайтаруу үчүн көбүрөөк абадан коргоонуу системаларына муктаж экенин, ошондой эле Орусиядагы Украин тарапты көздөй ракеталар учуруп жаткан позицияларды да талкылоо зарылдыгын белгиледи. Москва Вольнянскдагы чабуул тууралуу комментарий берген жок. Болгону Орусиянын коргоо министрлиги Запорожье аймагында курал жарак жана аскердик техника түшүрүп жаткан поезд аткыланганын, андан аскерлер дагы мерт болгонун Телеграмга жазды. Бирок Украин бийлиги бул маалыматты растаган жок. Орусия бир катар далилдерге карабастан Украинанын аймагында жайкын тургундарды бута калганын четке кагып, аскердик объектилерге гана соокуруп жатканын билдирип келет. Соңку бир нече күндөн бери Орусиянын айрым аймактары да аткылоого туш болуп жатканы кабарланууда. Курск облусунун губернаторунун орун басары Алексей Смирнов аймактагы Городище кыштагында дрон чабуулунан 5 адам набут болгонун, алардын 2 өспүрүмдөр экенин 29 июнда Телеграмга жазды. Ошондой эле Смирнов Украин күчтөрүнүн облустагы дагы бир айылды бута калган чабуулунан 3 киши жараат алганын кабарлады. Белгород облусунун бийлиги да дем алыш күндөрү дрон чабуулунан аймакта 3 киши жарадар болгонун маалымдады. Украин бийлиги Орусиянын аймагын бута калган мындай чабуулдар боюнча комментарий бербейт. Украинанын Орусиядагы болжолдуу чабуулдарынан каза тапкандар же жаракат алгандар тууралуу орус бийлигинин маалыматтарын көз карансыз булактар аркылуу азырынча ырастоо мүмкүн эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан Ноокат районунда 28 июнда жүргөн селде каза болгондордун саны 9 кишиге жетти. Алардын 4-ү бир үй бүлөнүн мүчөлөрү, калган 4-ү ушул үй бүлөнүн туугандары. Министрлик каза болгондордун көбү балдар экенин билдирген. Абшырата айылындагы селдин себептери катары нөшөрлөгөн жамгыр, Апшырата дарыясында узак жылдардан бери чоң сел болбогондуктан жээгинде дарактардын өсүшү жана эс алуу тапчандардын башаламан курулуусу көмүр карьерине өтүүчү көпүрөнүн төмөн салынганы белгиленди. Темага Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу токтолот.
28 июнда Ноокат районунда катуу жүргөн селден Ош облусунун Көкжар айыл аймагынын Борбаш айылында жашаган 48 жаштагы аял анын 19, 16 жана 11 жаштагы 3 уулу жана 2 жаштагы небереси каза тапты. Мындан тышкары маркумдун кайнежесинин 15 жашар кызынын Казакстанга турмушка чыккан кайнесиңдисинин 2 баласынын өмүрү кыйылды. Келиндин өзү Орусиядан үйүнө аз күн мурда эле кайткан экен. Жубайын, балдарын, жээндерин жоготкон үй ээси азыр сай сөөгө сыздап отурат. Андан комментарий алганга даай алган жокпуз. Айыл башчысы Максатбек Элчибеков буларды билдирди.
Борбаш айылында бир семьянын аялы үч баласы менен. Аялы үч баласы менен. Ошону токтолуп болтабы? Калгандары эжесинен балдары. Болтобу.
Канча?
Анан бир эже, беш эжесинин балдары болот, бир небереси болот. 2 жашар. Ошондо жалпысы болуп 10 адам болот.
Азыр ошондо алардын канчоо табылды, анан канчоо жерге берилди?
Так, булардын азыр 4 жерге берилди дагы. Табылганы 8 адам табылды, 2 адам табылды элек.
Дейди Борбаш айылынын башчысы Максатбек Элчиев. Сел жүргөн күнү бул үй бүлөдөн жалпы 10 киши апчыратага эс алууга барган экен. 30 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел агызып кеткен дагы бир баланын сөөгү табылып, курмандыктар 9 кишиге жеткенин билдирди. Дагы бир бала изделип жатат. Бизде азыр пока табыла элек, э?
Жок, табыла элек.
Казакстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза болгон жарандардын сөөгүн алып кетүүгө даярдык көрүлүп жатканын маалымдады. Мекеме маркумдардын экөө казак жараны экенин, дагы бир жараны изделип жатканын кошумчалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда сел жүргөн аймактарда жалпы 337 адам издөөгө тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жекшембиде селге себеп болгон жагдайларды атады. Буга көнөктөп жааган жамгыр, Апшырата дарыясынын жээгиндеги бак дарактар, эс алган жайларда тапчандардын башаламан курулушу, көмүр карьерлерине өтүүчү көпүрөнүн төмөн экени түрткү болгонун белгиледи. Сел бул күнү райондун Гулистан, Апшырата, Көкжар, Исанов, Кулатов айылдарын дагы каптады. Гулистан айылынын тургуну Махбуба Имаралиеванын үйү да зыян тарткан. Ал Ош Ноокат Рызаков жолунда көпүрөнүн ылдый жайгашканынан улам сел каптаганын айтып жатат.
Ар жылы эле ушундай сел келет, бирок суу эки жака чыгып ашкан эмес. Ошол көпүрөнү куруп жатканда айтканбыз. Чоң уулум түшүп суу агып чыккан сайын кичине кылып коюпсуңар, эртең бизге зыяны тийбейби деген. Чоң суу келсе бизге урат десе эч нерсе болбойт деген. Өзүм да барып айткан элем, алдын чоң кылгыла, эртең суу топтолуп кетпей калат дегенмин.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, номер 37 жол тейлөө мекемесине Кулатов, Апшырсай жолундагы сейил калдыктарын тазалоо, көпүрлөрдү оңдоп бекемдөө жана Кызылкая көмүр ишканасы Апшырсай дарыясына курган көпүрөнүн ордуна атайын долбоор менен башкасын салууну сунуштады. Мындай кандуу кырсыкка себеп болгон жагдайларга көпүрөгө эс алуу жайларына эмнеге убагында көңүл бурулган эмес, сайдын жээктери эмнеге тазаланбай калган деген суроолор ачык бойдон турат. Ага кандай чара көрүлөрү тууралуу маалымат бериле элек. Сел мал жандыктарын агызып ички жолдорду жана көпүрлөрдү жараксыз абалга кептеди. Анын кесепетинен оор жүк ташуучу унаалардын Ош Баткен жолунан өтүшүнө убактылуу чектөө киргизилген эле.
Өзбекстандан Россия көздөй жүк жүктөгөнүбүз асарты менен Черешня азбаранын ичинде режим менен халадимдин шопурлары кечеден бери ушул жерде турабыз. Байдын буйругу менен мондай болуп жолду алып кетти. Ошого эми эски мосттон болсо деле бизди өткөрүп бирсе режим берди. Режим жүктөр бизде Россияга кетишибиз керек. Өзбекстандан жүктөп чыкканбыз. Аз бери көздөй мына Кызылкаядан Ошту көздөй бир 200 машина турат. Оор жүк ташыган машиналар.
Жүгү менен алар, э?
Жүгү менен. Алардын ичинде эми биз рефрижераторлор, режим менен тургандар бир 15 чакты, 20 чакты ошондой скоропарт иши жүк менен турабыз.
Деп пикирин билдирген айдоочулардын бири Дастан. Катуу селден кийин Ноокат районунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 июлга чейин нөшөрлөгөн жаан-чачын күтүлүп жатканын, сел жүрүү коркунучу бар экенин эскертип жатат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү менен кооптуу табигый процесстер төмөнкү аймактарда активдешүүсү мүмкүн. Жалал Абад облусунун Аксы, Ноокен, Базаркоргон райондору, Баткен облусунун Лейлик жана Кадамжай району, Ош облусунун Алай, Карагулжа, Өзгөн, Ноокат райондору, Чүй облусунун Кемин, Аламидин, Сокулук жана Жайыл райондору, Ысык Көл облусунун Аксуу, Тоң, Түп райондору, Талас облусунун Талас, Бакаата райондору, Нарын облусунун Нарын, Жумгал райондору. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы улай, жыл башынан бери Кыргызстандын бир катар аймагында утуру-утуру сел жүрүп, адам өмүрү кыйылган учурлар да катталды. Мындай табият кырсыгынын көбөйүшү климаттын өзгөрүшүнө байланыштуубу? Алдыда кандай өзгөрүүлөр күтүлөт жана анын алдын алуу даярдык иштери кандай жүрүшү керек? Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун директору Догдурбек Чонтоев менен маектештик. Догдурбек агай, саламатсызбы? Быйыл буга чейин да жылдагыдан көп жаан жаап, сел жүрүп жатканы дагы байкалууда. Бул көрүнүштөр эмнеге байланыштуу?
Биздин Кыргызстанды айта турган болсок, жалпы дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында температура именно Тянь-Шань тоолорунда, Кыргызстан территориясында, Борбордук Азияда, даже кээ бир Борбордук Азиянын жана сыгыраак аридный зоналарында, территорияларында 1 градустан 3 градуска чейин көтөрүлдү. Ал эми кээ бир жерлерде 3 градустан да жогорулак болгон жерлер бар да. Температуранын жанакы 1 градустан 3 градуска чейин жалпы көтөрүлүшүнүн негизинде тоолордоку 4000 метрге чейинки мөңгүлөр интенсивдүү ээрип атат да. Бул жана мен айтып аткан сеп куулуштардын кетип баратканы, биринчи изменение климат жалпы айтканыбыз, ал температура көтөрүлдү деп атабыз. Температуранын көтөрүлүшүнүн натыйжасында мөңгүлөр интенсивдүү ээрип атат деп атабыз. А 3-4 сеп бол ошол мөңгүлөрдүн астында бүгүнкү күндө приледниковый высокогорный прорвопасный майда барат көлдөр көп пайда болуп атат да. Ошондой майда барат көлдөрдүн мына ушул жазгысын быйыл эмнегедир жаанчыл болуп, тоолордо жаан көп жаап атат, ошо жаанчыл болуп жаандын көпчөсүнөн жанагында кошумча болуп майда барат көлдөрдүн прорыв болушу жанагындай селдерге алып келип атат да.
Өзүңүз белгилегендей, адаттан тыш мындай шартта кандай иштер жасалышы керек эле?
Бизде мамлекеттик органдар бар да, служба водных ресурсов жана ирригационный системалар, арыктардын таза болушу, ошол келген нормадагы арыкка агып келген сууларды убагында ошол каналдардан, арыктардан өтүп кетиши, болбосо ошондой жанакы чакан чаккан водохранилищелар дейбизби, БСРлер дейбизби, БДРлер дейбизби, ошол жерде сууну топтоп кармап тозуп кала турган объемду, определенный объемду чогултуп ала турган бир резервуарлардын болушу, именно жолдор байланышкан жана боомдун ичине окшогон жана селезащитный дамбалар урулуп калса, болбосо ошол келаткан объемду жолго таасирин тийгизбей агызып буруп чыгара турган каналдардын болушу, мосттордун болушу, бул эми само собой турмуш өзгөртүп атат.
Түшүнүктүү. Анан бул жаатта Улуттук Илимдер Академиясы болсун, илимпоздор болсун, кандайдыр бир изилдөөлөрдү жүргүзүп, өкмөткө сунуштама берип турабы? Анан ошол берилген сунуштамалар канчалык деңгээлде эске алынып, канчалык деңгээлде ошого шайкеш иштер жүрөт?
Кийинки 3 жылда климаттын температурный показательдери жана биз айтып коебузго сезонность деп, например, жаз келди дегенде биз айтабыз фактически жана январь, то есть декабрь, январь, февраль кыш деп, март, апрель, май жаз деп, андан жай кетет да. Ошондой календарын алганда бизге жай мурдакы показательдерден бир 2 неделяга 15 күнгө эрте келип атат да. А ушул 2 неделяга жаздын эрте келиши мына могу жана былтыр деле билесиңер да, Бишкекте жана суунун тартыштыгы болбоду беле. Вот ошол ушундай климаттын температурный показательдеринин смещение болушу ушундай кубулуштарга алып келип атат десек болот да. Анан биз окумуштуулар колубуздан келишинче изилдеп рекомендацияларды берип атабыз.
Додурбек айынан ушул эле учурда буга чейин сел жүргөн аймактардын айрым жашоочулары нөшөрлөгөн жаан болбогонун, көп жылдан бери же буга чейин такыр эле сел кетпеген жерлерде дагы сел кырсыктары катталып атпайбы? Анан ушул жагдайды эске алганда алдыда кандайдыр бир өзгөчө ыкмалар, кандайдыр бир мониторинг иштери өзгөчөлөнгөн шартта жүрүшү керекпи?
Кыргыз гидромет деген жана 2 неделя период прогноз погоды айтып атышпайбы. Вот ошол прогноз погоданын картасы бар. Ошону менен булар уже жанаткы спутниковый данныйлар менен биле өздөрүндөкү данныйлар менен заранее отдел бери бар ошол погоданы алдын ала эрте айтып атканда булар уже көрүш керек болчу да кандай поток кандай жанакы воздушный массанын и канча скорость менен канча объем менен келатканы кайсы жерлерге чейин жете турган ошого жараша эки үч күн мурун может быть ушул нерселер эми бирок алар мындай карасаң кыргыз гидромет МЧС аркылуу бул маалыматтар чыгып эле атат бирок булар так именно кайсы ушул эле жана сиздер айтып аткан көп жылдан бери жаан жаабаган жерге нөсөрлөгөн жаандын нормадан ашык бир жарым эки сутка жаашы жанагындай селдерге алып келип атат бул бир экинчиси ошол жердеги күтүлбөгөн жанакы каналдардын арыктардын таза ошончо суунун пропускной способности жоктугу үчүнчүдөн кийинки климаттын өзгөрүшү менен ошол жердеги жанакы селезащитный сооружениялардын жоктугу үчүнчү төртүнчүсү жанакы бак дарак кийинки кездерде абдан эле азайып кетиши тоже түрткү болушу мүмкүн деп алам.
Чоң рахмат урматтуу угарман, сиз Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун директору Догдурбек Чонтоев менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Түмөнбай Абдинаби уулу кепке тарттым. Уктурууну улантабыз. Улуттук банктын эсептик ченди 9%га чейин төмөндөткөнүнө бир ай болду. Улуттук банк 2022-жылга чейин эсептик ченди 7-8% тегерегинде кармап келген. 2 жыл мурун Орусияга салынган эл аралык санкциялар Кыргызстандын экономикасына дагы олуттуу басым кылып, мындан улам өлкөдө инфляция кескин секирик жасап, эсептик чен 14%га чейин жеткен болчу. Быйыл жыл башынан бери эсептик чен 2 жолу төмөндөтүлдү. Андан бери өлкөнүн финансылык насиялык рыногунда кандай өзгөрүүлөр болду? Коммерциялык банктардын калкы берген насыяларынын пайызы азайдыбы? Бул темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Улуттук банктын эсептик ченди соңку жолу төмөндөткөнүнө бир ай болду. Арине финансы насыя рыногунда азырынча буга жөндүү реакция байкалбай турат. Банктар дагы деле мурдагыдай жогорку пайыздагы насыяларын берүүнү улантууда. Кээ бир коммерциялык банктар жакындан тарта айрым насыялык продуктулардын үстөк пайызы бир кыйла төмөндөтүлгөнүн жарнамалап башташты. Антке менен бул төмөндөтүүлөр улуттук банктын чечимине байланыштуу эмес, жөн гана убактылуу акция экени белгилүү болду.
Бул акция по рефинансированию, к примеру, текущий кредит сизде болсо башка банкта, вы можете ошол кредит менен жаңы кредитти алып, можете закрыть.
Онлайн насыяны айтып кетет бизге 19% сизден 99%га чейин түштү. Акция бул жерден азыркы учурда 19-июнда башталды, анан 2-июлга чейин болот.
Улуттук банк 2022-жылга чейин эсептик ченди 7-8% тегеринде кармап келген. Орусияга салынган эл аралык санкциялар Кыргызстандын экономикасына да олуттуу басым кылган. Мындан улам 2022-жылдын мартынан тарта өлкөдө инфляция кескин секирик жасаган. Валюта рыногунда абал курчуп, эсептик чен 14%га чейин жеткен. 2023-жылдан бери 13% көрсөткүчтө кармалып келаткан эсептик ченди Улуттук банк 30-апрелде 11%га түшүргөн. Андан бир айдан кийин дагы 2 тепкичке төмөндөтүп 9% кылган. Улуттук банктын экономика башкармалыгынын начальниги Айнура Мамбетколу кызы эсептик чен боюнча чечимдерди кабыл алууда тышкы фактор, ички экономикалык саясат, өкмөттүн фискалдык саясаты өңдүү бир катар жагдайлар эске алынарын айтат. Адистин айтымында эсептик чендин төмөндөшү коммерциялык банктардын калкка берген насыяларына жеткенче 1 жылга чейинки мезгил өтүшү мүмкүн.
Бүгүнкү кабыл алган чечимдер бир нече убакыттан кийин аларга таасир берет да, бирок временный лак деп коет, ошондой временный лактан өтүш керек да. Биринчи ирет Улуттук банктын чечимдери банктар аралык акча рыногуна таасир кылат. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, банктар бири бири менен өзүнүн сделкаларын жүргүзөт да, ошол рынокта азыркы учурда чендердин түшүшү байкалып турууда. Ал өз учурунда кийинки финансы рыногундагы чендерге дагы бир нече ирет убакыттан кийин өзүнүн таасирин берет. Бул деген моментальный процесс эмес, бир нече этап менен жүргүзүлгөн механизм да. Биздин изилдөөлөр боюнча бардык экономиканын структурасын алып экономический субъектилердин жүрүм турумун эске алган болсок, 1 жылдан 1.5 жылга чейинки мөөнөттү алат. То есть эсептик чендин инфляцияга болгон таасири 1 жылга чейин жетиши мүмкүн. Ал эми ставкалар болсо ошо 1 жылдын ичинде болот да.
Эсептик чен инфляциялык процессти жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири болуп саналат. Ал коммерциялык банктардагы насыялар менен депозиттердин пайыздык ченине түз таасир этет. Коммерциялык банктар өзүнүн пайыздык чендерин аныктап жаткан учурда Улуттук банктын эсептик ченине багыт алышы кажет. Улуттук банктын эсептик чени жогору болсо, коммерциялык банктардын насыялары менен депозиттеринин пайыздык чендери да жогору болот. Төмөн болсо төмөндөйт. Финансын насыялык рынок боюнча эксперт Бактыбек Шамкеев улуттук банктын эсептик ченди төмөндөтүшү банктардын насыяларынын үстөк пайызына чечүүчү таасир кыла албашын айтат. Анткени коммерциялык банктар насыяны улуттук банктан эле эмес, башка финансылык уюмдар менен депозиттик салымчылардан да чогултканыктан алардын пайызы да эске алынышы шарт болот. Кардарлардан жыйналган депозиттер болсо бир кыйла жогору пайыз менен алынган.
Мурунку депозиттер 15-16% менен алынса, анда ошол баага жараша депозиттик баа үстүнөн 5-6% коюлуп, 21-22% менен алар андан кийин кредитке берет. То есть эгерде өзүнүн портфелинде коммерциялык банктын Нацбанктын акчасы канча бар процент, ошол акчаны алар ушундай процент менен берилет да, только ошол эле. Калган акчасы депозитный база болсо, алар өзүнө жоопкерчилик албады. Мына 15%'тан алдыкты, силерге бир жылдан кийин 15% менен кайрып беребиз деп. Вот ошол акчаны алар дагы эле 15% жана үстүнө кошо турган 5-6% менен айланып турат алар. Нацбанктын акчасы канча алып алса, $1,000,000 алып сатып алдыбы деп биз. Значит, ушул $1,000,000 уже арзан пайыз менен башка проекттерге, кредиттерге бөлүп берет.
Кыргызстанда 23 коммерциялык банк бар. Банктар 2024 жылдын биринчи чейрегинде 262 миллиард сом насыя берген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Сиздерге талант тагдыры аттуу Азаттыктын жаңы рубрикасын сунуштайбыз. Албетте, жашоодо адамдын тагдыры дайым эле сыдыргыга салгандай тегиз болбойт экен. Акындын тагдыры андан бетер. Бүгүн биз ошондой тагдыры татаал, мүшкүлдү өмүр кечирген таланттуу акындардын бири Алмаш Чойбекованы эскеребиз. Сиздерге акындын замандаштары адабият таануучу Абдыкерим Муратов жана акын Бурулкан Карагулова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова курган Дил маекти сунуш кылабыз.
Урматтуу конуктор, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Алмаш Чойбекованын өмүрү мындай эки баскычтан турган сыяктуу да, жаркын жарык өмүр, экинчиси караңгылыкта өткөн өмүр деп айтсак болот. Бул кишинин калемкерлик таланты негизи бир 70-80 жылдарда ачылган экен. Ошол учурда үч китеби чыгыптыр. Ак булуттар дейт, муну ал Токонбаев баш сөз жазган экен. Андан кийинкиси ырлар жана өмүр салтанаты деген китеби чыгыптыр. Бул жылдары дээрлик Ошто, Токтогулда иштеп жашап калган экен. Ушул жылдары бир 10 жылдын ар жак бер жагы. Абдыкерим ага, ошол учурда сиз дагы ушул Ош университетинде окудуңуз, кийин мугалим болуп иштедиңиз. Ошол учурда жолугушкан учурларыңыз болдубу? Мындай жолдоруңуздар кесиштиби? Канчалык деңгээлде билчү элеңиз Алмаш Чойбекованы?
Мен 1976 жылы ошо Ош мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүп ошо пединститутта иштеп жүргөн мезгилде ошол жылдарда Ошто өзүнчө бир чоң театр деген бир маданияттын бир очогу болгон да. Алмаш Чойбекова ошо театрда бир аз иштеп кеткен да. Көп иштеген эмес да ал жердечи. Ал театрдын ошо негизги курамын Москвадан ГТС-тен бүтүп келген, кийинки театрдын чоң өзөгүн түзгөн, ал театрдын эмес кыргыз маданиятынын өзөгүн түзгөн жана Анара Назаркулова, Дүйшөнбайды өтүп, Акылбек Абдыкалыков, Назира Мамбетова, Гүлайым Канеметовалар турганда Искендер Рыскылов деген режиссердин Алмаш Чойбекованын театралдык билими жок болгондо кетип калды да театрданчы. Бирок ошол убакта эле шаарда Алмаш Чойбекованы көрүү үчүн куштарланган адамдар көп болчу да.
Сиз өзүңүз жолуктуңуз беле, бир баарлашкан учурларыңыз болдубу эле?
Биз кийин жолуктук. Ал Ошто жүргөндө мен мындай эсимде жок да, балким жолуксак дечи. Кийин анан буякта жүргөндө Жазуучулар союзунда баягы анча-мынча жыйындарга барып калганда анан мен ал кишини жакшы билгеним Орто Сай базарында жүрчү да, күйөөсүн ээрчитип алып, анда кийинки тагдыр.
Кийинки тагдыр. Чыгармачылыгы жөнүндө сиз башынан билчү белеңиз ошол мисалы?
Чыгармачылыгы жөнүндө биз анын биринчи жыйнагын жана сиз айтпадыңызбы? Ак булуттар деген китеби чыкты деп. Анан бул өзүнчө сенсация болгондо, себеби ошол ак булуттарга Алы Токонбаев баш сөз жазылат да. Москвадагы бул киши менен эсептешүүчү, керек болсо КПСС'тин борбордук комитетиндеги бөлүмдөр биринчи катчыга чейинкилер баары эсептешчү да бул киши мененчи. Анан ошол киши
баа бергенден кийин
чоң баа берип баш сөзүндө аябай мыкты жазгандан кийин дароо окула баштады да, ырларга оондор жазыла баштады да. Адабияттагы өзүнүн айтар сөзү бар бир акын келгендигин көрсөттү да. Үч жыйнагы катар катар чыгып кетти. Ошентип Алмаш Чойбекова Өзүн аты Алматы, э? Алматы Чойбекова, Алмаш Чойбекова деген ат менен кыргыз адабиятына келди. Аны көрө алгандар болду. Көрө албагандар болду.
Чыгармачылык чөйрөдө сөзсүз бар да.
Өзгөчө акын кыздар да болчу да,
мамбизде.
Анан калса ошо мезгилде акын кыздардын бир чоң мууну келди да, бири-биринен өткөн таланттуу. Бири-биринен өткөн изденүүчүлөр 70-нчи жылдардын поэзиясында ба Сагын Ахметбекова баштаган, Шербет Келдибекова, Чынар Унурова,
Алымкан
Дегенбаевалар, айтмакчы Алымкан Дегенбаева дагы Ош театрында иштеген ошо жылдарда адабият бөлүмүнүн башчысы болуп туруп, ошондой бир муун келди да. Анан ошолордун катарында Алмаш Чойбекованын үнү угулду, бирок тез эле кайрылды.
Гүлдөгөн доору акын катары таанталган учур ушул 70-80 жылдарга туура келет окшойт, э?
Ошол Ош театрында иштеп жүргөн мезгилинде өзүнүн абдан бир сүйгөн адамына баш кошкон да, Караколдо гастрольдо жүрүп, толкунданып отуруп «Барам сага» деген ырын жазган да. Мына саптарын карап көрөлү, мына мөлтүрөп бүлдүркөндөр бышкан кезде дейт, э? Кандай сонун салыштыруу? Асманга бүркүт шаңчы учкан кезде, сеңселген самайларын ак кайыңдар самашып сагынычымды уккан кезде «Барам сага» деп атат. Бул ушу сүйгөн адамдын, сүйүлгөн адамдын бир сонун бир образын баягы табияттын бир көрүнүштөрү аркылуу ачып берип атат да. Поэзияга эмне керек? Метафора керек, салыштыруу керек, элестетүү керек да. Ушундай бир ырларды таап алыш баардык эле адамдын, баардык эле акындын колунан келбейт.
Ошон үчүн дагы баалуу болсо керек, мына ушул күнгө чейин классикага айланып «Барам сага», «Кыялдануу», «Энеме» деген ырлар азыр аны билбеген кыргыз жок болуш керек
мененчи. Анын дароо эле ушулар койгон чыгарып оркестрдерди алып жүрбөдүбү бул ырларчы? Анан Кадыр Алы Артыковко чейинкилер обондорун жазышты. Алгачкы ырлары ушундай бир өзүнүн кусалыгынан, ошонун сүйүүсүнөн, ошол өзүнүн биринчи ышкы махабат дейбизби, ошонун сагынычын ушунчалык сонун бере алды да.
Карабайсызбы, Бурулкан айым мынакей тагдыры жок акын болбойт деп коюшат го, э? Татаал тагдырга кириптир бул акын болуш канчалык аз өмүрдү актайт өзүн, ал дагы өзүнчө бир философиялык суроо да. Усманакул Ибраимов ушул киши айтып атат, бул сулуулугу менен талантынын курмандыгы болду деп. Чын эле ошондойбу? Сиз баягы көбүрөөк билген замандаштарынын бирисиз, абдан жакшы билген замандаш деп да айтсак болот, эгерде жакындар жок экенин эске алганда да. Татаал тагдыр деген эмне?
Алмаш эжени айтканга да боло турганы бар, айтпаганга да боло турганы бар.
Эми айтып турганын айтып
башынан аягына чейин аралаштым да менчи. Чогуу жүрдүк. Мен
кандайча таанышып калдыңыз эле?
Мен таанышканда мындай болгон. Мен Нокатта окудум да мектепти, анан Жалал Абадта профтекти окуп 2005 жылы келдим. Машинканы окуй келгем. Ал кезде машинка асган киши аз болчу. Анан райкомдо иштеп машинка асасам эле эркектер чуркап келе айникти карап жардам калышты. Карасам, эбач сулуу кыз кетип атат. Кол чатыр. Кол чатырды көргөн бар, көрбөгөн бар. Жанында сыпсулуу жигити бар атат. Шефтер турат, бүт бар карап, аны сүйлөп атышат. Билиштин аялы, билиштин аялы деп атат. Алмашчы Билиш Момунбеков 16 жашында алага чыккан экен да, аны кийин уктум менчи. Анан бул экинчи көрүшкөн Байыспек жеште. Эми ал деле өз айтмакчы, картада валеттин сүрөтүндөй сулуу эле да күйөөсү. Бүт бар кетти беште. Кеткенден мен ырла ыр жазам да. Бир кыз көрдүм, ал кыз эмес, ал периште депчи. Ошону көчүрүп бүтөйүн дегенде кирип келип атпай, ошондой жаман болуп кеттим өзүмө токтоно алам. Сен эмне болду? Тынч эле, жакшы элесиңби? Алекетиң алайын, бизде ушинтип сүйлөйт да, садага болоюн деп. Анан жакшы, сиз кимсиз дедим да. Мен Алматы эжеңмин деди. Мен ыр жазган эжеңмин деди. Сен ыр жазып атасың деле сүйлөп мындай сөзгө алып алды, анан жийип кеттим.
Канча деле ошо кезде?
Эми мен 17 болсом, эже 27 эле экен да, жаш экен да.
Жаш экен да.
Анан айтты, мен күйөөм кетип жүргөн, мен автобуска жетпей калдым. Кара күнгөйгө жок, чоң арыкка кетем деп айылын айтты да. Чоң арык же кара күнгөй алмашып берем да экөөнү. Алиге Акималиев экөө жакын айылдан да. Анан кетпей калдым. Мен биякта мейманкана барбы деди. Эмне кыласыз сен, жатасыз? Жок, мен алып кетем сизди деп эле эшикти алып жөнөдүм. Апам чуркап келатат. Алматы, кагылайын Алматы, о каяктан келип калды, сиңин таап алдың деп көрсө, айылдаш сиңдиси экен. Эже Фрунзага кетем деп калды. Ошончо эже кайра келген жок.
Үй бүлөсү эмне болду ушундай? Үй бүлөсү
ошондо жестиничи таап коюп кетип атпайбы?
Ошондо мен укканыма караганда ал экинчи күйөөсү менен 10 жыл жашаган.
10 жыл жашап балалуу болбой, анан бул акем айтып атпайбы, барам сага. Ошондо ыйлап туруп жазган да, барам сага деп күйөөсүн сагыныпчы.
анан күйөөсүнүн сулуулугун аябай айтат эле да.
А эмне үчүн таштап кеткени жөнүндө айтчу бизге.
Өсөм деди эжечи, өсөм деди. А күйөөсүн жүрсө болбой койду. Бул кино тарсы болот да, бул жерде аябай көп окуя бар, эми экраның жетпейт да.
Балалуу болбой калды да.
Балалуу болгон жок,
башка себеп ошол болсо керек.
Жок. Жесте деле балалуу болбой калдык деп эчтеке деген жок. Сен кет деген жок. Анан Токонбаевка секретарь болуп иштеди. Анан ырларын окуп жүрдү алке. Анан эже өзүнүн сөзү боюнча алке сиз деле бойдок экенсиз, мен деле бойдок экен, баш кошо албай эле дегенде алке айтыптыр. Эже айтып берип атат. Жок карындашым, сен жашсың. Сен ыр жазат турбайсың, сен мага иштебе, сен кет, апкерлериң мен чыгарып берем дегенде. Анан баш сөз жазып, сенден жакшы акын чыгат деп бата берген да. Анан эже кеткен ал жактан. Иштеди, иши болбоду эженичи. Эми бул жерде да аябай чоң тагдыр бар. Эми айткан болбой турган. Асанбек Стамовтукуна конокко чакырды. Тазалыгы укмуш болчу да, өттө таза болчу же. Мындай тазаны көрө элекминчи. Анан бир жигит 27 жаштагы неме атын унутуп атам. Тааныштырып тур ушул бойдок экөөңөр таанышып алга деп. Ошол жерден эле экөө баш кошобуз деп баштайт. Ал жигит катуу сүйүп калды эженичи. Анан ошол акыры атып түбүнө жеткен ошол бала болуп атпайбы? Пропорщик болуп иштечү. Эже өзү турмушка чыгып эле минтип жүрө албайт экен, кыйналып кеттим дегенде ошол бала туш келип калды. Ал бала таптакыр чапталып калды, эрчип алды жаш жигит. Анан алып кетти. Той-пой жок эле жөн эле алып кетти. Казарма деп айтабы, бир жака алып кетти.
Аскер кызматында иштеген.
Аскер ошо жака алып кетти. Кайра эле бир айдан кийин эле көкмөк болуп келди. Мен органда иштеп, органдын жатаканасында жашачым. Ушунун сулуулугунан эч ким эчтеке деген жок да, 3 ай жашаттым.
Анан ал ажырашып келип алды
күйөө. Келип алдык, бекинип жүрөт. Анан сүрөткө түштү. Эмнеге түшүп атасыз эми? Далил деди. Дарегин жазып берди, анан почтого салып бердим мен анычы. А эмнеге салганымды эле билбейм. Көрсө ата энеси көрсүн десе керек. Ошентип жүрүп анан жанагы үйдү алды. Бир бөлмөлүү гостиный тип деп айтат. Саякат мейманканасынын Айни көчөсүндөгү ошол үйдө көп жүрүп калдым, үйүн кызматын кылыпчы. Мен эчип жүрдүк. Ошо күнү мен кетип калгам. Бир студент кыз бар эле, атын унутуп атам. Ошол дагы үйүндө калган, ал да кетип калыптыр. Эже жалгыз калып атат. Аталар күнүчү. Анан кийин жестечи, теги жест. Тереке чыгып айтыптыр, чык болсо ат таштайм деп. Тапанчаны сүйрүгөнчө эже коркуп аркы бөлмөдө орус жатчу, ошол үйгө секирип качыптыр. Ал да картаң болчу. Айнекти тээп сындырып түшүп чуркап барып атат эженичи. Атылганын билбептир. Ал эженин айтылысына караганда 2-3 эле секунд жоготтум эсимди дейт да. Бүт билем дейт. Анан бакырып, кыйкырып, милиция чакырып, телефон издеп чыгып кетишет кошуналарчы, ызычу да. Ошондо дагы коридорго чейин сүйрөп келип, жүрөккө мээлегенде, минткенде колго атып, ичинен нар жака тешип кетип, ок чыкпай калыптыр ичинен. Анан мен ишке келсем, Павел Митрофоновичти чакырышыптыр. Кара уула Бурулкан иштейт экен, ошонун эжесин атып кетти. Анан мени алып кетишти милициялачы. Ооруканага келсин деп атат деди. Мен кирбейм, ыйлап атам, коркуп атам.
Жакындары, бир туугандары бар беле, жок бир туугандары?
Жок, апасы менен эжеси бар, бир тууган. Анан кийин эле ошо эктен эле телефонду мен чал деди, үйгө чалдым. Калчылдап, титиреп сүйлөй албай атам. Апа, Алмаш жени жесте атып салды, бирок тирүү дедим. Анан бирок көздү кесип салды каректичи. Бул неме сен күйөөсүң депчи. Анан бирөөсүн кеспейбиз, ок жулуп кеткен, бирок кургап калат, бүтүп калат, зыяны жок деди. Анан эже жанман жылба дейт. Жарыкты жак эле дей берет да. Мен ыйлайм деди. Анан бир күн апасы багат, бир күн эжеси багып жатты бир ай. Анан үйүн тазалап берет деп тамак жасап, анан аларды үйүнө апарып койдум.
Эми күйөөсү да өзүнө жатып алган турбайбы? Күйөөсү
дароо атты, жүрөк аткан экен. Болгондо да жанагы оору жаткан кишинин кроватына жатып өлүптүр.
Канча жашашкан булар?
Аз эле жашаган. Аз эле, аябай аз жашаган.
Анан андан кийин
жылга жеткен эмес.
Урматтуу угарман, сиз белгилүү акын Алмаш Чойбекова тууралуу эскерүүнү угуп жатасыз. Эскерүү Дилмаеке, адабияттаануучу Абдыкерим Муратов жана акын Бурулкан Карагулова катышып жатат. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып баруудамын.
Ушул ошентип оорупанын жанагындай жабыркады, анан айыкты, кыйналды албетте.
Анан эмнеге турмушка чыкты? Болбой эле жабыш жана түрмөгө отуруп чыккан
Мелис
Мекенбаев. Бакырып өкүрүп жүрүп алып алды, алам эле алам деп. Ошол багып калып мени бошотту, мени жолотпой койду. Мен айтам да,
алар кайда жашады? Анан
жазчылар ошол үйдө, ошол үйдө
жашады. Жазчылар сайып алып берген үй ошолбу жалымызбы?
Жок, кайра издеп келди меничи, тигини кетирдим депчи.
Ал менен канча жашады?
Ал менен бир жылга чукул жашады го. Мен эми так билбесем кечирим сурайм да.
Сизге.
Анан Марсаке менен тааныштыр. Эме токтомуштун
баласы токтомуш жазуучунун
баласы. Анан ал айтты. Мен багам сени, эчтип жүрөм, жетелеп жүрөм. Бирок мага уруксат бер, мен ичем анда санда дептир. Анан эже айтат да, мейли дедим дейт. Ичсе мейли, мени карайт дедим да, анан жашап кеттим дейт. Анан кат деген бир өзүнчө окуя бар да, бул жерде аяя чоң чыр бар. Кино тарсы окумуш болот да бул.
Кайсы бир таанытуу режиссерлор эске алып байкамдар
тарташ. Мен айтып бермекмин да, бияқта айта албай атпаймынбы? Ошол менен күйөөгө тийип кеттим да. Анан балалуу чакалуу болдум. Эжеден кабар албай калдым. Анан жазуучулар сөзүн жана акем айткандай бир кечелер, печелер болгондо барып учурашып тамак алды. Анан кийин дарегимди билип алды. Мен басмага келип иштесем, басмадан таап алды. Музейге келип иштесем, музейден таап алды да эже меничи.
Жан дүйнөсү жакын болгон экен да сизге.
Аябай издеди да мен. Анан эженин характери өзгөргөн, таптакыр
өзгөрдү. Кайсы жагына өзгөрдү?
Жаман
кандай өзгөрдү?
Урчу, бирден барчы кыздар, тааныштарым, досторум аларды да саап баштады. Анан бир тууганын уруп кетирип салды. Анан Кудай жалга, анан кийин тиги акеге түш келип атпай жестеге жана Марсагайга. Турмушум болгон жок. Сактановко келин болдум. Сактановтун үйүнө чейин барып айтты да. Тиги балаңды ажыратып калды.
Көчкөн Сактанов.
Анан эжени айттым, эже эмне кылыш керек эмисти? Эмнеге ушинтересин? Анан эже өмүр бою эки чырак деген ырын издеди. Гүлсайра момун эжеден көрдү, Абдыкадырова Сойлду эжеден көрдү, Майрам Буларкиевадан көрдү, Майрамкан Абылкасымовадан көрдү. Бак каттын негизинде, кат деген окуя бар да бул. Ошолордун баарынан көрүп чыкты.
Кат деген өзү жазган катпы же эмне үчүн кат?
Ал күйөөсүнө бирөө кат жазып, ушуну аттырган эмиш да. Анан буну азыр баштасам чоң тема, аябай чоң. Гүлсайра эже да жашаган эжечи, көп жашады. Бүт акындардын үйүндө жатып келген. Анан ошол тушта китебим чыгып калды. Көкүрөгүм жыттап алдым, билгисипей деген. Мен Токомбаевдин музейин түздүм. Ушундай чуркап жүрөм да, ошондо айтыптыр. Бар Кумбаевдин кызы айтыптыр, китеби чыккан ушундай деп айтса, ошол мен ырым болчу деп айтыптыр. Байысбекке жазган ырым ошол. Дагы бул жерде тагдыр бар да, анан кетти эжечи, үйүн алдыра берди. Кетип жолдон кыйналып, приступ болуп, анан жана карылар үйүнө түшүп калды Созактагычы. Анан бир эле мен байланыштырдым директор мененчи. Айтты, келбегиле кабыл ала албайт эч кимди. Канча бир 6 ай, 8 айдан чалсам өтүп кетти деп атпайбы? А сиз билет элеңиз да, мен чалып кое берсин, сени таппай калдым номерим. Апе, сиз кызыксыз го, жазчылар союзуна деле кабар берип коесузбу? Экөөбүз кыжылдашып кетти эже менен. Анан мен кабар бердим да, эженин өтүп кеткени жөнүндө. Ошол.
А сөөгү кайда коюлган?
Сөөгүн ошол өздөрү койду да, экөөнү эки жерге койду.
Күйөөсү дагы
өтүп кетти. Инсульт болуп биринчи өтүп кетти. Анан эже өтүп кетти артынан эле.
Анан Созактын Октябрьскийинде болгон да.
Октябрьскийде койгон да, эмелер мени издеп келди. Абдырасыл Токтомушов агайдын кыздарычы. Анан мен сөөгүн мүзү бүт жазып бердим. Алар көтөрүнүп алып, тамак ашын, малын жетелеп ошол жактан алып койдучу. Союп ошол жерге жана бата кылып, анан эстелик орнотуп келди экөөнө тең окшош кылып. Азыр эстелиги бар экөөнө тең.
Булар алайга кетип аткан экен дейт да, ошондо эмнеге максатта кетип атты?
Бирөөгө алданып калды эже. Көп да тарыхы көп бул жер. Анан кийин ошо алай бирөө үйүбүздү берем, эже жашай бериңиз, канча жашасаңыз жаша дегенде, баягы ок тийген жеринден приступ берип, эже чыдабай калып өзүн жоготуп койгондо Базар Коргондун немесин алып келген, больницасына. Анан такыр кетпейт да, ал жактан кетпейт. Эжеси, мен бара турган жерим жок дейт, күйөөсү багып жатат. Жазуучулар союзуна кайра кайра кат жазышат, жооп бербейт жазуучуларчы. Карылар үйүнө макулсузбу дегенде аябай сүйүнөт, бирок мага эч ким келбесин, мен акынмын деп шылырлар.
Уялды да.
Эже да айтат, биз алыбыз жетпей калды эжеге дейт. Айнектер сындыра берди дейт.
Карылар үйүнүн кожоюну айтып
жатат. Уже алыбыз жетпей баратат акырында. Анан өзүнчө камадык дейт, бөлүпчү. Милицияга бергенге болбойт дейт, акыбалы мындай дейт. Күйөөсүн ал жетпей койду дейт. Анан эжени өзүнчө камап
калып, психикалык абалы аябай начарлап кеткен го дейби?
Оор эмес да, эки ок жеш, анан момундай абалда калышчы. Буну эженин эң биринчи душманы бул сулуулугу болду да. Өтө сулуу болчу да.
Ошону мен
А жазып чыгарсаңыз 2 бөлмөлүү үй берген.
Ал ошол жанагы алдырып берген 2 бөлмөлүү үй.
Ал кийин алган бал
өкмөткө кат жазып абалы момундай дегенде үй берген.
Биз дагы дүйнөдөн кайрылгыс учарбыз. Качандыр мүрзөдөн чөп болуп чыгарбыз.
Ушул сөздөр бар.
Жээкте өтүшкөн кийинки урпактын өмүрдү даңктаган ырларын угарбыз деп атпайбы?
Кыргыз поэзиясында чоң
Неме ушу да? Бирге
чоң бир себеби анын поэзиясы болушу мүмкүн да. Билиш агайдан кийин бирөөгө чыгып атпайбы жана сүйгөн уну балалуу Байысбек балалуу болбойт ошого арналган бир сонурлар бар да. Кайдасың сагынган кымбатым, акылдан адашпас кылдатым, жанаша басканда көрк берер жарашык сулуулук сымбатым. Кайдасың кумарлуу кучагым, жытыңды жыттоо кусамын. Сен менин конушум көгөрүп, сен болсоң бийике учамын деп атат да.
Эле сүйчү да.
Сонда сүйү да. Анан ушуну ким окуп атат? Ушуну жанагы кийинки күйөөсү да окуп аткан болушу мүмкүн да.
Аскер кызматкери менен акындын
кечип кой, аскер кызматкери ыр жөнүндө такыр маалыматы да жок болчу, түшүнүгү да жок болчу. Анын кызганган себеби такыр башка.
Анан айткан
болбойт.
Биринчи немеси дагы биринчи таанышкан күнүн айтып атпайбы жанагы чачылып жазса шөөдүрүм ак пермет болуп көктөмдө эрксизден мөлттеп төгүлсө экөөбүз басып өткөнгө дейт эй ак жамгыр төксө шорголоп ой арчага келсек корголоп кекилик учпай жемиздеп аз кырса бизди жорголоп деп атат
бул кыялдануу деген ыр да
кыялдануу деген
ушул өзүн жайлоосун сүрөттөйт да дайыма
жанагы сиз айткан үч китепчи ал ошол эки көзү азиз болгондон кийин чыккан китептери
бирок жылдары 80
ал мурда жазылган ырлар да көп адамдар жардам беришкен мына биздин мен мисалы үчүн редакцияда иштедим кайсы жакы редакцияда болбосун Абдрашид Токтомушевдин баласы экөө ээрчишип барып туруп ырларын таштап кетчү эми акчага муктаж болуп жүрүп да анан ошондо көп гезиттер өздөрү кыйналып калган жылдар болуп атты да гонорар деген да жок болуп
калды ошондой жыл эле да
анан жана орто сай базарында экөө ээрчишип көпкө жүрдү
эмне кайыр сураштыбы же
жок булар аристократ болчу да экөө теңчи андай андайга барчу эмес бирок адамдар берсе берип кой
таанычу таанып туруп
берчү мен алмаш чойбековмун
адамдар
берчи дечи эмес да
жакшы сүйлөшчү анан бирок мындай бийигирээк турчу да баягыдай отура калып кайыр сурашчу эмес
алмадай бойдон калган аты жана бишкекке келгенден эле алмашым деген атка которуп алды да анан ошол мага жазган эже айтпаңыз уят болот деп канча айттым билинип калат болбой эле айта берчи мага жазган деп ырысбай агай экөө мамиле келишчү эмес такырчы анан чыныгы алмаш чыккандан кийин анан эл ишенди да бул эмес экен дечи
жок жанагы үсөн сарыбаев өзү айткан экен да ушул менин алмашым ушул
айткан эмес ал ошол кишинин фантазиясы ал эми бул жерде бирдекелер айтылып кетет да азыр айтсамчы көп жактырбайт эле да бир себеп бар да анан кийин айтып берем силерге
үсөн сарыбаев чоң китеп кылып чыгарды ушул
ошол туура эмес деп эми
бул 2-3 версия жүр
бирок агай бир жолу айтпады немесин ким алмаш бар баардык алмаштарга арнадым деген сөзү бар да
токтогулдун алымканы деле ошондой
эми
балким бул алмаш чойбековго арналышты эле мүмкүн да себеби экөөнүн тагдыры кесилишкен
дал келбейт ошол жылдаргачы бул бир эмен жашап аткан
гурук анай негизи алмаш эже ушул жанак кырсыкка кабылгандан кийин ыр жаздыбы жакшы ырлар жаралдыбы
эми баягы көз менен кабылдайт экен да ырлары күчтүү болбой калды эжени өлдү дегенден баштап кол жазма издеп көчөгө жумайдын кадыров эже менде дейт анан кантип саат туш келди ошо кетип атканда алып келди дейчи редакцияланыңыз деди да жумадинчи анан баягы ак булуттарды окугандай баягы жаңы жазган мен аралашып жүргөн ырдагыдай немете албай калдым да
дем жок
дем жок да эми көз менен кабылдайт да бир нерсени редакциялай албай койдум деп бузулбасын жоголбосун деп ошо ачкан да жокмун колумдун да изи жок ошо сеткасы менен кайра апарып бердим кайра ажыраштым кайра башкага көбөйтүйүн менин да тагдырым момундай болуп кетип атпайбы
негизи бүгүн ушул алмаш чойбекованы кантип дагы мурастарын бир жайылтууга мүмкүн негизи жайылтыш зарылбы
кино тартыш бир маселе кино тартканда дагы
сериал
кылып тартыш керек
аябай укмуш болот мен бүт айтып берем
биз азыр көп нерсени айта албай атабыз мисалы үчүн жана мелис мекенбаев деген билесе 11 роман жазды түрмө романдарын жазды
түрмөнүн тартиби менен кармап койду дейчи
ал экөөнүн тагдыры кандай болду экинчиси пьеса өзү драма да тагдыр кылыш керек анан китептерин
туура айтасыз
жанагы жумадын кадыровда китептери болсо аны алып чыгарыш керек изилдеш керек обондуруулар болуп атпайбы аны компакт диск сыяктуу кылып туруп
Өзүнчө бөлүп чалыш керек, ар кимдин.
Ал эми кимдир бирөө милдетин алыш керек го дейм.
Ал үчүн милдетин алыш үчүн Алмаш Чойбекова атындагы бир фонд бул бир декет түзүш керек.
Ошондой бир көңүл бурчулар чыгар деп ойлойм. Анда сиздерге келтиргениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз тагдыр татаал, мүшкүлдүү өмүр кечирген таланттуу акындардын бири Алмаш Чойбекованы эскердик. Ал үчүн студияга акынды таанып билген замандаштары, жазуучу, публицист, адабияттануучу Абдикерим Муратовду жана акын Бурулкан Карагулованы чакырганбыз. Коноктор менен Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова маектештим. Аман болуңуздар.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Жаңы башталган апта ийгиликтүү болсун. Аман туруңуздар.